alady fankalazana ny paka isanganan'i Jesoa tamin'ny maty. Nitsangako velona i Jesoa. Evanjely masina ny soratany masina Joany, toko faharoapolo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Tamin'ny andro voalohany herinandro, dia lasa maraina koa mbola maizina mankany amin'ny fasana Madeleine, ka nahita fa voaesotra tamin'ny fasana ny vato. Dia lasa izy niazakazaka nakany amin'ny Simona Piera sy ilay mpianatra mahalala an'i Jesoa, ka nanao tamin'ireo hoe nalain'ny olona tao pasana ny tompo ka tsy fantatra izay nametrany azy. Dia mba lasa koa i Piera sy ilay mpianatra anankiray nakany amin'ny fasana, ka niara niazakazaka izy roa lahy, saingy nandeha fangapaingana kokoa ilay mpianatra anankiray ka tonga talohan'i Piera tao amin'ny fasana. Dia niondrika izy ka nahita ny lamba nipetraka teo nefa tsy niditra. Noho ny tonga kosa i Piera nanarakaraka azy, dia niditra tao amin'ny fasana ka nahita ny lamba nipetraka teo sy ny lamba nasarona ny lohany. Tsy niara nipetraka tamin'ny lamba fa nivalona ny tokana tery. Dia niditra koa ilay mpianatra izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita ka nino, fa tsy mbola fantatra izy ireo ny soratra masina milaza fa tsy maintsy hitsangako velona i Jesoa. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Dia miarabantsika minakavitra hatry mipaka ary velona tokoa ny Tompo, resiny tokoa ny fahafatesana, foana ny fasana. Maty tokoa ny Tompo fa nitsangana izy afaka telo andro araka ny nambarany. Ny fifaneriserana, ny fifandraisana, ny fampianarana, ny fiara-mitoetra tamin'i Jesoa niarany tamin'ny apôstoly sy ny mpianany ary ireo nanaradia azy, izay nino azy dia tsy foana fa teo ampondreo nalala azy mandrakariva. Madalena dia nisan'izany, vehivavy mahery fo, niraiky po tanteraka tamin'i Jesoa ka natonga azy ho tsy ho katahotra na kanosa fa hasana andeha rery na mangy fasana. Vokatry ny finoana sy fitiavana tao amin'izany, tsy nieritreritra hita zavatra magaga fa nandeha fotsiny amin'izao, fa izy vehivavy naita voalohan'ny porofo fa nisokatra ny fasana, voaesotra tamin'ny fasana ny vato. Zavatra tsara natao Madeleine tian'i Jesoa izy, fa nanadiny ny hafatra, nanadiny ny fampanantenana fa hitsangana ny Tompo afaka teloana. Niazakazaka namonjy ny apôstôly nanambara ny zava-misy eto nahitantsika ny fiainantsika kristianina ny finoana, fa ilaina ny fiangonana hanampy antsika na inona na inona fa hakingantsika na hafahaizantsika. Ny fiangonana no manampy antsika hanamarina ny fisalasalana satria marina izy na dia tsy mendrika maolombelona, fa nametrahan'i kristiana izany iraka izany. Mila fanaritena koa sika amin'ny fiainana. I Joany no mampianatra antsika androany, tonga mialoha nahita ronino fa niandry amin'i Piera vao niditra. Zava-dehibe no atrehna ka tsara ny miandry ny tompon'andraikitra lehibe noho ny tena aloha. Tsara ny fahalalana mialoha, fa velan'ny fiangonana no anambara azy miahiahy.